юбілей тураў. Прэмія, хай сабе, так ці інакш яна апраўдана канкрэтным учынкам, плёнам аўтарскіх высілкаў. Трохі іначай выглядаюць іншыя ганараванні, узаконеныя за дзесяцігоддзі савецкай улады. Усе і ўсялякія ўзнагароды, колькасць якіх пад канец царства Леаніда Ілліча пераваліла за сотню. На кожным прадпрыемстве, ва ўстанове, нават у калгасе цяжка было знайсці працаўніка, неўзнагароджанага хоць бы адным ордэнам, тым болей медалём. Іншыя іх мелі тузіны, ад міністраў да даярак. З таго ліку не былі выключэннем і пісьменнікі. У шаноўнага Максіма Танка толькі ордэнаў Леніна было болей, чым у маршала Конева, і трохі меней, чым у маршала Жукава, хоць Яўген Іванавіч, як пісаў Карпюк, за вайну ні разу не стрэліў. У мой 60-гадовы юбілей прыйшла вестка пра прысваенне мне звання героя сацыялістычнай працы. Па праўдзе кажучы, таго я ніяк не чакаў, узнагароджанне мяне на пачатку здзівіла, а пасля засмуціла. Інстынктыўна я адчуў, што карысці з таго будзе няшмат, а клопату хопіць, і як бы не стала бяды. Увогуле, недалёка ад таго ўсё і атрымалася. Сябры, аднак, былі іншага меркавання. Адны шчыра радаваліся, іншыя былі задаволеныя, усё ж лепш, чым каму іншаму. Некаторыя і пазайздросцілі, не без таго, усё як у людзей. Тое ўзнагародаю я быў прыроўнены да маіх калегаў Івана Шамякіна, Максіма Танка, Петруся Броўкі. Да доўгага шэрагу пранырлівых старшыняў калгасаў, прабіўных дырэктараў прадпрыемстваў скрынак, перадавых механізатараў і даярак. Было б, аднак, разумней, калі б тую ўзнагароду атрымаў той, хто яе дужа дамагаўся, або той, хто быў болей варты, чым я, болей плённы ў літаратуры. Мне думалася, што тое ганараванне не па заслугах. Праўда, сябры і жонка казалі, што тое за талент. Але я не адчуваў за сабой такога таленту. Талент у мяне, калі і быў, дык інакшы, далёка не апалягітычны ў адносінах да рэжыму. І рэжым ведаў пра гэта. Але, мабыць, рэч у тым, што мяняўся час, нязграбна, непаваротліва, ды саступаў месца новаму, новым людзям і новай палітыцы. Першым сакратаром ЦК КПБ стаў Слюнькоў. У Маскве ўсё большую сілу набіраў малады, перспектыўны Гарбачоў, які фактычна і браўся кіраваць дзяржавай. Як я дазнаўся пасля, у час нейкага мерапрыемства Слюнькоў папытаўся ў Гарбачова наконт яго думкі, калі б даць быкаву героя, і той пагадзіўся. Усё вырашалася аператыўна, але, як заўжды, да пары да часу таемна. Толькі падпісаўшы ўказ, Грамыка прыслаў віншаванне маладзёну герою. Недзе пад той час у мяне адбылася гутарка са Слюньковым. Здаецца, першы сакратар ЦК КПБ меў час і быў у добрым гуморы. Папытаўся пра літаратуру і літаратараў, як яны сябе пачуваюць у зменлівых, складаных умовах сучаснасці. Я коратка адказваў. Увогуле я іх паважаў, яны заслугоўвалі таго. Ці шмат знойдзецца ў свеце літаратараў, якія працуюць у варунках моўнага вакууму, калі побач не чутно ні слова па-беларуску. Родная мова захавалася толькі як рудымент і рызыкуе хутка стаць рарытэтам, як санскрыт ці лаціна. А беларускія літаратары пішуць раманы і паэмы, лірыку і эпіку, усё на роднай беларускай мове. Хаця выдаваць з кожным годам трудней. Гаспадар рэспублікі ўвогуле не пярэчыў. Перад ім на стале ляжаў ладны стос нейкіх кніжак, якія пад канец гаворкі ён ціха пасунуў да мяне. Во, Ніл Гілевіч, за 2 гады 10 кніжак. Што ж, чалавек піша, ну і друкуюць, тое ж не крадзенае, але ж іншых столькі не друкуюць. Тут ужо я не ведаў, што адказаць, стаяць за ўраўнілаўку ці што. Але пасля з гутаркі стала зразумела, што пад саюз пісьменнікаў даўно і настойліва капае загадчык аддзелу прапаганды ЦК Савелій Паўлаў. Пройдзе яшчэ нейкі час, і Ніл Гілевіч арганізуе яго прыём у саюз. Хіба каб улагодзіць варажнечу гэтага чалавека да сябе і нацыянальнай літаратуры. Як вядома, юбілей горш за хаўтуры. Столькі надае клопату і адбірае жыццёвай сілы. Але мае і несумненную радасць. Радасць дабражаданых сустрэчаў з сябрамі, якія знаходзяць пэўную нагоду прыехаць, пабачыцца, а можа і пабаляваць, кожную меру ўласных схільнасцяў. Вядома ж, не так, як я нейкі час таму, запрасіўшы ў Менск добрых людзей, сам зваліўся напярэдадні банкету, і сябрам замест балю давялося мяне ратаваць. А я так марыў тады пабыць разам з мілым Юрам Каракіным, Ігарам Дзядковым, які прымчаў у Менск з сваёй Кастрамы. З Юрам дык мы хоць напярэдадні ўзялі каняку ў Мінску, а любага мной Ігара Аляксандравіча я пачуў хіба праз паўсвядомае трызненне, як ляжаў на лаве, чакаючы хуткую. Тады мяне ратаваў Сульянаў разам з Законнікавым, рабілі сардэчны масаж. Прыбегла з дому пакліканая Ірына і роспачна з парогу: «Што з табой, Васілька?» А Ігар недзе блізка сцішана мовіў: «Таму што кахае». Гэта ў адказ на нейчую, можа, сумніўную рэпліку. Той яго ціхі голас дасюль прадаўжае гучаць у маёй удзячнай памяці. Цяпер на маю радасць прыехалі мае даўнія сябры, масквічы Лазар Лазараў, знаей, стары няўрымслівы Залыгін, з якім мы нядаўна перажылі адну бяду, асяцін Нафі Джусойты, мой аднадумца і аднагодак. З Ленінграду прыляцеў Даніил Гранін, з Вільні літоўскі златавуст Пяткявічус, які на ўрачыстасці павесяліў усіх трапным выслоўем: каўбаса павінна быць даўгая, а прамова кароткая. Можа, раней за ўсіх з'явіўся з Малдовы жартоўны Васіль Васілакі. Ну, а мае беларускія сябры даўно былі на пагатове. Алеся Дамовіч адразу ўзяўся апекавацца гасцямі, поруч заўжды былі Бураўкін, Касько, Матукоўскі. Недзе, праўда, прапаў Рыгор Кабарадулін, але той паявіўся пазней. Аляксей Карпюк на вечары ў купалаўскім тэатры, нібы ў дакор сябрам, якія расчынялі перад сабой прывітальныя адрасы ў папках, цырымонна ўзнагародзіў юбіляра вялізнымі фанернымі крыламі для высокага літаратурнага палёту. Я быў крануты адмысловым жартам майго даўняга пакутнага сябра. Самая, аднак, вясёлая чакала ўсіх на другі дзень і было звязанае з арцельным выездам у легендарную і экзатычную краіну Палессе, што рыхтавалася клопатам майго малодшага сябра і выдатнага пісьменніка Віктара Касько. Выехалі ранічкай на двух аўтобусах, госці і мінчукі, некаторыя з жонкамі. На мяжы Жыткавіцкага раёну, дзе я тады быў дэпутатам Верхоўнага Савету, нас спаткалі прадстаўнікі працоўных ды кіраўніцтва колькасцю каля 100 чалавек. Паехалі ў раённы цэнтр, пасля якога скіравалі ў старажытны Тураў. Адразу пачалі караскацца на гістарычны пагорак з дзвюма аблезлымі козамі, якія там пасвіліся. На вуліцах жа паселішча ішло звычайнае жыццё. Гуляла цыганскае вяселле з чарначубым жаніхом у ботах і агнявокай нявестай цыганкай. Усіх прывабіла Прыпяць, на якой нас чакала рачное судна, і мы паплылі кудысь уверх па цячэнні. Але ту былі з Касько ведаў куды. Там, над пясчаным абрывам, ужо прывабна курэла цяпельца, у вядзерцы варыліся ракі, дужа прыйшліся яны да смаку са сцюдзёным, вынятым з вады півам. Пайшоў амаль першабытны баль гасцей і мясцовых, а затым пачалося купанне. Жонка колішняга марака Лазарава, Ная, пад воплескі прысутных храбра пераплыла Прыпяць туды і назад. Было радасна і рабілася трошкі сумна. Гэта ці не адпрачування непазбежнага, што сталася з цудоўнай палескай ракой, неўзабаве пасыпанай чарнобыльскім попелам. Над вячоркам Віця Касько не ўпусціў выпадку звазіць усіх на сваю недалёкую Вільчу з яе дубамі на ўзрэччы, якімі ён шмат гадоў апекаваўся. Дубы сапраўды былі векавыя, а галоўнае, шмат іх раскашавала на поплаве між ракой і вёскай. Здаецца, то былі апошнія шчаслівыя часіны майго нестарога яшчэ жыцця. Хутка ўсё тое незваротна адышло ў нябыт.